Areena.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Meillä on nyt semmoinen aihe, mikä on jotenkin niinku pyörinyt tässä puheissa ja ajatuksissa aika monta kertaa. Ja me ollaan joskus puhuttukin, että aletaan tekemään tätä jaksoa, mutta sitten se on aina jäänyt. Ja aina on silleen, että no ehkä nyt ei ole vielä sen aika ja ehkä nyt ei ole tästä jotenkin puhuttavaa ja sanottavaa ja jotenkin tuntunut haastavalta. Mutta nyt me jotenkin päädyttiin, että nyt sitten vaan puhutaan
tästä. Puhutaan sitten perseihattumasta. Nyt on sen aika.
Härkää sarvista. Teelman perseihattu.
On jutelma. Passing on.
Joo. Ja sitä välillä haluaa niinku vältellä jotain semmoista, minkä vähän tuntuu silleen vaikealta, mutta sitten kuitenkin. Tämä on niinku kiinnostanut, niin. Tämä Teelman perseihottuma.
Ennen kuin nyt kukaan sulkee tätä, että puhutaan sitten Teelman perseihottumasta, niin ei puhuta kuin mielenterveydestä.
Kyllä.
Jep.
Et se on aihe, mistä ollaan haluttu tehdä, mutta siihen on tuntunut hankalalta tarttua, koska se on niin laaja ja se sisältää niin paljon eri asioita ja Se on niin iso aihe, että se vähän pelottaa.
Ja helposti ehkä tulee myös semmoinen olo, että tuleeko sorkkineeksi johonkin tai myöskin, että tuleeko ehkä paljastaneeksi itsestään liikaa.
Joo, toi ehkä myös. Että lähteekö tätä nyt lähestymään silleen yleisellä tasolla vai sitten kenties niinku omien kokemuksien kautta, niin siinä tietenkin altistaa sitten itsensäkin myös aika paljaaksi.
Ja tämä on myös niin iso aihe, että toki tässä nyt tehdään jonkinlainen pintaraapasu ehkä tähän jostain kokemuksista ja ajatuksista tähän aiheeseen liittyen, mutta ei nyt ole tarkoituskaan tehdä mitään kaiken kattavaa mielenterveyspakettia, vaan jotain ajatuksia aiheesta.
Niin, katsotaan mitä tulee.
Katsotaan. Minä voin aloittaa. Minulle mielenterveys on ollut aika silleen, sitä on tullut paljon pohdittua oman elämän aikana ja sanoisin, että semmoiset mielenterveyshaasteet on ehkä minun elämässä tähän mennessä ollut semmoinen niin kuin päävastus. Joo. Et haasteita on ollut, niiden kanssa on paljon kamppailtu, mutta niihin on myös saatu paljon apua. Että paljon on kokemusta.
Onko ne ollut niin kuin aina sun elämässä läsnä?
No en voi sanoa aina, mutta minä olin kyllä tosi nuori, kun minä ensimmäisen kerran niin kuin hakeuduin niin sanotusti avun piiriin. Että minä olin noin 10-vuotias, kun minä rupesin olemaan aika silleen pelokas, kokemaan niin kuin sellaisia pelkotiloja, mikä sitten kehittyi niin kuin tämmöiseksi pakko-oirehäiriöksi. Eli nykyisin puhutaan niin kuin OCD:stä. Silloin siitä ei vielä hirveästi puhuttu. Ja minä olin toki niin nuori, että minä en oikein silleen ymmärtänytkään niin kuin itteen ja niin kuin maailman meininkiin ja mitä tapahtui. Minä tietenkin ajattelin, että minä olen niin kuin ainut maailmassa, kuka ajattelee näin ja kenellä on niin kuin tämä tarve jotenkin niin kuin tarkistaa asioita ja tulee näitä tämmöisiä pakkoajatuksia ja pakkotoimintoja, että on niin kuin pakko koskea johonkin kohtaa tietyn määrän. Ja sitten jos ne menee huonosti, koskee huonosti, niin sitten pitää koskettaa uudestaan. Tai
liittyykö niihin semmoisia ajatuksia, että joku jotain pahaa tapahtuu tai
joo,
jotain?
Joo, se oli tosi vahva mun mielessä niin kuin se, että mut pelotti, että jotain pahaa tapahtuu.
Tunnistettiinko sitä OCD:ksi heti?
Mun on nyt vaikea sanoa, kun mä olin niin pieni, että se oli niin kuin tavallaan mun vanhemmat, jotka hiffasivat sen, että nyt täytyy lähtee hakemaan niin kuin apua. Ja sitten minä kävin juttelemassa ihmisten kanssa, kunnes minä sitten olisinko me ollut niin kuin 12-vuotias tai jotain, kun minä löysin sitten itselleni niin kuin terapeutin, jota minä tapasin sitten 5 vuoden ajan. Ja kun minulla ei koskaan oikein itselleni silleen suoraan sanottu niin kuin mitään diagnoosia, että periaatteessa mun silmissä se, tai mun niin kuin kokemus oli vaan siitä, että me menen nyt vaan juttelemaan ihmiselle.
Se on varmaan ehkä ihan hyvä, olisi
just
kuvitella.
Niin. Joo, ja me olemme itsekin ajatellut sitä, että toki sille joskus se, että saa jonkun diagnoosin, voi olla tosi helpottava. jossain kohtaa silleen, että okei, jes, nyt on tämä niinku joku selitys. Mm. Ja se voi tuntua tosi helpottavalta. Mutta sitten me on niinku itse kanssa joskus miettinyt, kun kuka, mulla ei varsinaisesti kukaan ole koskaan silleen diagnosoinut mitään.
Yeah.
Mutta selkeästihän me pystyn niinku melkein itse tästä niinku diagnosoimaan, mistä me on niinku kärsinyt. Niin se voi olla. Että siinä on myös se puoli, että sitten ei tavallaan ehkä silleen niin jotenkin identifioidu siihen jotenkin totta. Siihen tiettyyn.
Se on varmaan vähän niin kuin kaksipiippunen juttu, että joillekin just niin kuin sanoit, sehän voi toimia helpottavana tekijänä, että silleen, että musta ei ole mitään vikaa, että mulla on vaan nyt tämä, mikä onkaan sitten, mikä vaivaa, että nämä oireet johtuu vaan tästä, että saattaahan se toimia noinkin päin, mutta jotenkin voisi kuvitella, että varsinkin silloin, kun on lapsesta kyse, niin sehän voi olla aika pelottavakin, jos sanotaan, että sulla on joku tällainen sairaus tai joku tommoinen, että se...
Niin.
Että jotenkin iisimpi ehkä käsitellä, että mä menen vaan juttelemaan ton tädin kanssa. Ja...
Just niin, joo.
Mut vitsi, miten hienoa, että sun vanhemmat on tajunnut ton heti ja
todellakin.
Lähtenyt hakemaan sit jotain apua.
Se me elämä alkoi käymään aika silleen niin kuin mahdottomaksi, että mä muistan, että se lähti niin kuin siitä liikkeelle, että mä en uskaltanut käydä niin kuin nukkumaan.
Joo.
Nukkumaan, että tota, kyllä siinä kohtaa sitten tota,
niin.
Kyllä niin kuin hälytyskellot soi.
Mutta kyllä varmaan aika pitkälti vanhemmat, koska se on kuitenkin asia, mitä hirveästi varmasti jokainen vanhempi pelkää, että oman lapsen mieli järkkyy, niin että yrittää viimeisen asti jotenkin selittää sitä itsellään tai pärjätä
niin.
Ilman apua, mikä on se ehkä niinku, mitä yleisesti miten toimitaan, mutta että toivottavasti jotenkin jo pikkuhiljaa vanhemmat ymmärtäisi sen, että sinne sitä apua kannattaa hankkia. Jo siinä vaiheessa, jos vähänkään tuntuu siltä vielä silloin, kun se on silleen kontrollissa
just
jotenkin,
niin.
Että ennen kuin se niin kuin lähtee liian pahaksi.
Mutta
niin paljon pelkoa ja huoltahan se vanhemmassa herättää. Koska joo, niin, mä muistan, että silloin pienenä mulla oli just tosi pahoin niin kuin menettämisen pelkoja aina sitä, että ei äitille tapahdu mitään tai iskälle tapahdu mitään. Että se oli kyllä ihan niin kuin tosi vahva.
Joo.
Ja sitten just se, että sit siinä vaiheessa, kun mun hyvän ystävän äiti, joka oli myös mun äidin paras kaveri, niin kuoli sit syöpään. Ja se oli niinku ensimmäisiä tämmöisiä isoja niinku menetyksiä. Niin silloin just, niinku, että ehkä se tuli niin silleen rymisten päin naamaa se
joo.
Menetys. Ja silleen, että nyt mun samaikäinen kaveri menetti sen äidin.
Mm.
Niin sitten, että just ne tommosetkin on semmoisia hetkiä, että jos tapahtuu joku noin iso tragedia, niin niinku saman tien, että nyt haluatko mennä juttelemaan tästä jollekin. Mutta sitten, kun on vielä niin pieni, niin ei oikein osaa sille mitenkään säädellä mitään. Niin sitten musta tuntuu, että tämä kaiken niin kuin summa oli sitten se, että mulla tuli masennus, mitä ei siis ikinä diagnosoitu masennukseksi. Ja sitten se aiheutti mulle semmoisen, mikä kuulostaa sanottuna vähän oudolta, mutta että mä en pystynyt niellä.
Joo.
Mulla tuli siis ihan tämmöinen niin kuin fyysinen oire sitten siitä niin kuin mielestä.
Niin
että mä en pystynyt niellä. Ja sitten kun sä yrität tätä selittää sun vanhemmille, jotka on tietenkin ihan paniikissa, että mitä ihmettä, niin. Että mitä toi tarkoittaa. Niin sitten sit mua käytettiin lääkärissä ja mä selitin lääkärillekin, että mä en pysty niellä ihan niin kuin
voi
näin, mitä
ei.
Se on. Ja lääkäri tutkii kurkun ja sanoo, että no, että pistetään sulle anginalääkkeet.
Joo.
Ja sitten se jotenkin, niin, mutta sitten taas mun
muistatko
kohdalla.
Muistatko yhtään, miltä se tuntuu, että sä et pystynyt nielaseen? Että oliko se niin kuin vaan jotenkin pelko vai tuntuuko se fyysisenä?
Tuntuu ihan fyysisenä, että mä en niin kuin kykene. Että se on niin kuin ihan silleen, että mä en pysty niellä tätä. Ja niin kuin siis se oli ihan siis tosi outoa ja mulla on tosi paljon niin kuin sumeeta se aika, koska mä tosi pitkään pelkäsin, että se tulee uusiksi.
Joo.
Niin mä yritin niin kuin unohtaa koko homman, mutta niin sitten mä sain diagnoosin, että mulla on hangiina.
Joo.
Ja sitten vaikka ei mua sattunut kurkkuun, mutta sit se helpotti mua ainakin ihan hirveästi. Ja sitten mä huomasin, että mun vanhemmat helpottu siitä tiedosta niin paljon. Ja sitten se helpotti mua, kun mä huomasin, että ne niinku chillas.
Joo.
Niin sitten mä olisin, että okei, mulla on hangiina. Että niinku näin. Ja nyt voidaan
joo.
Sitten ilmoittaa foodisjengille, että Telma ei pääse turnaukseen, koska Telma on hangiina.
Niin. Ja niin tuossa tilanteessa just se diagnoosi tavallaan oli helpottava tekijä,
joo.
Vaikka olikin väärä. Mutta...
Kyllä se oli väärä, mutta se aiheutti musta sitten sen jotenkin, että kun se mun oma mieli jotenkin rauhoittui, sit alettiin pikkuhiljaa, että Telma, haluatko keittoa? Olisiko tämä niinku semmoinen, mitä sä haluaisit syödä? Tai lähdettiin silleen pikkuhiljaa, että mä huomasinkin, että mä aloinkin pystyä syömään näitä
joo.
Tiettyjä ruokia. Ja sitten, koska eihän missään vaiheessahan mä kyllä pystyn, mulla on se refleksi, että mä pystyn niellä, mutta mä jotenkin jostain oudosta syystä sen kadotin. Niin sitten se tuntui ihan sika hyvältä, kun se taas onnistui. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa ja sitten pääsin takaisin treeneihin ja silloin huomasin just sen, kuinka paljon se urheilukin auttoi mun mieltä. Että mä sain ajatuksia muualle, enkä miettinyt oikeastaan muuta kuin vaan sitä mitä silloin tein. Niin sitten se alkoi helpottaa ja sitten mä siitä
oliko se niinku minkälaista silleen, että kestikö se kuinka monta päivää tai niinku, sait sä juotua esimerkiksi?
No kun mä en muista.
Joo, jotain sä oot tietysti ravintoa saanut jotenkin.
Siis, mutta... Joo, kyllä. Ja sitten kanssa sekin, että oon mä tästä niinku puhunut äitinkin kanssa jossain vaiheessa, että ollaan tultu siihen tulokseen, että se varmaan oli. Tai että mä järkytyin niin paljon sitä kuolemaa tai jotenkin näin. Mm. Musta tuntuu, että se on lyhyempi aika ollut kuin mitä mä oon kokenut, kun musta se tuntui niinku aika pitkältä ajalta. Mutta niinku totta kai mä oon siis syönyt.
Niin.
Niinku, että on mun pitänyt jotain syödä. Mutta joo, se on vähän epäselvää.
No ja jänniä myöskin, mitä masennus aiheuttaa tämmöisiä psykofyysisiä oireita.
Mm.
Et useinhan kuulemma siis masennus niinku löydetäänkin sen takia, että ihminen menee vastaanotolle jonkun vatsakipujen ja selkäkipujen ja tollaisten takia. Mun ystävällä oli semmoinen, sillä oli niinku virtsatietulehdus ja sitten sit se uusiutui ja se söi niinku onko ne antibiootit, mitkä siihenkin syödään, on varmaan. Ja sitten sit sille jäi semmoinen, niinku, että sitten tuntui, että se pitää käydä koko aika vessassa, ihan koko ajan. Siis se oli silleen, että se saattoi istua, oltiin jossain pöydässä ja sitten se silleen, että hänen täytyy taas käydä. Ja sitten se oli silleen, että kun ei sieltä niinku tuu edes mitään, että ei sillä ole oikeasti edes pissahätä. Että se oli vaan koko ajan silleen, että se tunne, että sen on pakko käydä. Sitten se ravasi lääkärissä monta kertaa ja sitten se myös tutkittiin, että ei sulla ole mitään virtsatietulehdusta, että toi on nyt joku muu asia. Ja se vaan niinku, silleen paheni tavallaan, että se alkoi silleen ole niinku tosi ahdistava asia, että se ei tiedä, että niinku, voiko mä lähteä ulos ja mun on pakko päästä koko ajan vessaan ja näin. Ja kunnes siinkin sitten selvisi, että tämä on psykologinen juttu. Mm. Että siellä oli kans niinku taustalla asiat, mitä oli tapahtunut elämässä ja se oireili noin, että se, niinku, et sen on pakko koko ajan käydä pissalla.
Joo.
Ne on tosi niin, hassuja.
Mieli on niin vahva ja se sitten tekee aika pelottavaa,
niin.
Että mitä tämä saa aikaa mussa.
Niinpä.
Mm. Joo, kyllä. Ja sitten monesti niin kun voi, no toki tuossa Telman tilanteessa, niin tuossa on nyt tuommoinen aika helposti tunnistettava niin kun trauman aiheuttaja. Mutta monesti ne voi olla myös, niin kun, että niitä ei välttämättä ehkä edes tunnista trauman aiheuttajaksi jotain tilannetta. Et esimerkiksi minä muistan niin kun tosi selkeästi just sieltä niin kun lapsuudesta sen hetken periaatteessa, kun kaikki muuttui. Ja se ei ollut millään tavalla ulkopuolisen silmissä esimerkiksi, niin sitä ei olisi voinut tunnistaa traumaattiseksi tilanteeksi. Mutta se lähti siis siitä, että me luin yhtä lehteä, aikakausilehteä, ja siellä oli siis juttu tästä itävaltalaisesta Natasha Kampuchin tapauksesta. Hän oli siis kidnappattu 10-vuotiaana ja pidettiin vankina useampia vuosia ajan ja näin. Ja sitten se oli niihin aikoihin siis päässyt vapaaksi ja sitten se oli tietenkin niin kuin joka lehdessä juttuu tästä. Ja sitten mie löydän lehden ja mä olin niin kuin super utelias siitä jutusta ja sitten samaan aikaan mut pelotti ihan sikana.
Joo.
Ja se oli niin jotenkin karmaseva juttu silleen niin kuin 10-vuotiaan niin kuin silmissä. Ja mä luin sen koko jutun ja mulla on niinku se kokemus, että se tavallaan, se laukas kaiken. Että et se periaatteessa, me en tiedä tietenkin, voi olla niinku paljon asioita, niinku mitkä, niinku, että pienet asiat vaikuttaa ja kaikki näin, mutta se on niinku, mulla on se oma kokemus, että se oli niinku se juttu. Toki se olisi voinut olla ihan mikä muukin vaan mietin, juttu, että jos joku on tullakseen, niin sitä se on varmaan, mikä tahansa asia voi sen laukasta, mutta mulla se oli toi.
Niin.
Ja että tavallaan, että se voi olla noinkin pieni juttu.
Niin, joka on sitten se laukaiseva tekijä.
Just niin. Sä et voi kaikkea suojella lasta, niin kuin nyt tänä päivänä tietenkin tosi paljon yritetään ja kaikki ikärajoitukset on sitten varmaan ihan, niin kuin, ihan niin hyvä
se,
olla.
Niin se on ihan järki, kyllä.
Vaikka siis voisi kuvitella, että tossakin voisi olla sille, että siellä on ollut alla jotain ja mä tiedän, onko siinkin jotain genetiikkaa, että onko se vaikka, että miten toi sairaus on. Ja sitten se, että
et
jos se ei olisi ollut toi, mikä sen laukas, niin olisi tullut vuoden päästä joku toinen
just
asia.
Just niin, siis, ja mä ajattelen ihan siis täysin samalla tavalla, mutta vaan, että toi on niinku se mun oma kokemus nytten. Että.
Miltä susta nyt tuntuu esimerkiksi sanoa toi ääneen tai ton, sen tytön nimi ääneen tai aiheuttaako se mitään tuntemuksia?
No ei sen nytte. Tosissaan tässä on niinku yli 10 vuotta niinku käsitelty asiaa ja sitten mulle ehkä niinku jotenkin ei toi tilanne enää sinänsä, niinku, kun mä oon aikuinen ihminen, niin toi on niinku neutraali asia mulle, kun mä jotenkin aikuisen ihmisen pystyn jo niinku, teetse, ajattelemaan, no, no, että maailmassa tapahtuu pahoja asioita. Niin. Ja niin kuin lukemaan sen semmoisella ja niin kuin säätelemään omia niin kuin tunteitani ja näin.
Mm.
Mutta ehkä mitä mie on silleen, että tietenkin, että nyt mä oon käynyt terapiassa ja käsitellyt paljon niin kuin elämäni asioita, mutta eihän toi tietenkään ollut se, että emme puhu Natashasta aina. Niin, niin. Siis, että ei se ole se juttu. Se on niin kuin se juttu. Mutta mie huomaan, että mä oon niin kuin viime aikoina ehkä löytänyt semmoisen tietynlaisen niin kuin myötätunnon sitä pikkuihmistä kohtaa, joo, joka oikeasti luki sen jutun. Että se on niin kuin aika silleen.
Mm.
Että kyllä mie tietyllä tavalla on nyt päässyt niin kuin jotenkin, vaikka tässä on niin kuin paljon vettä virrannut ja paljon muistakin asioista on keskustellut ja paljon muutkin asiat niin kuin ahdistanut ja masentanut ja näin, mutta jotenkin nyt me on niin kuin, ehkä nyt kun itselläni on silleen nyt aika hyvä kohta elämässä ja tuntuu jotenkin silleen hyvältä, niin on jotenkin ehkä palannut vähän siihen, että niin, että mistä kaikki niin kuin lähti, mm-hmm, ja sitten löytänyt semmoisen niin kuin myötätunnon sitä pientä ihmistä kohtaa, toi, joka niin kuin tavallaan lähti tolle tielle tai niin, siis niin kuin kulkemaan sitä. Että, mm.
Toi pienen ihmisen läsnäolo on jotenkin jännä, mitä mä oon miettinyt itse niin kuin ihan tässä viime aikoina. Se inner child, joka niin kuin ilmeisesti nyt on meidän kaikkien sisällä ja miten paljon niin kuin vaikuttaa se meidän niin kuin oikeasti niin kuin lapsuus ja lapsuuden kokemukset koko ajan ja nykypäivään ja kaikkiin niin kuin ihmissuhteisiin ja meidän toimintamalleihin ja kaikkeen. Mä itse koen, että mulla on ollut kauhean niin kuin semmoinen jotenkin tavallinen lapsuus, semmoinen peruskeskiluokkainen lähiössä elettiin ja mulla ei ole mitään semmoisia niin kuin isoja traumoja tai mitään siellä niin kuin taustalla. Mulla on kans ollut siis, miten mä sanoisin, mulla ei ole niin kuin tommosia selkeitä, vaikka tommoista masennus niin kuin oireilu noin selkeätä kuin Telma, sulla toi lapsuuden homma tai sulla toi diagnoosi amppu tai noin, mutta mä koen, että mulla on ollut niin kuin aina vähän tavalla tai toisella niin kuin tämä mielenterveysteema niin kuin mun mukana, ainakin niin kuin varhaisaikuisuudesta lähtien. Ja musta tuntuu, että aina niin kuin terapiassakin, mäkin olen käynyt terapiassa, niin on keskitytty tosi paljon just siihen, että no mitä lapsuudessa oli ja miten teillä oli tämä ja miten teillä oli toi ja ja sitten just aluksi musta tuntui siltä, että kun mulla on ollut niin tavallinen lapsuus, ei siellä ole mitään ihmeellistä ja viulutunnilla kävin ja iskä kuskas sinne. Ja niin kuin ei, mitä tässä, että ei siellä nyt ollut mitään. Mutta sitten nyt mä ehkä ihan viime aikoina oon alkanut niin kuin miettiä sitä, että ei siellä ehkä itse asiassa tarvi ollakaan niin kuin mitään traumaattisia juttuja, mutta silti jotkut tietyt dynamiikat saattaa toistua tai aiheuttaa musta jotain ja mä saatan alkaa toistaa jotain tiettyä kaavaa tai perheestä opittua mallia tai jotain, niin kuin, jotka sitten taas nykypäivänä ei meekään jotenkin yksi yhteen niin kuin ympäristön kanssa tai jotain, että siellä saattaa silti olla semmoisia juttuja ja sit mä oon ajatellut paljon just sisäistä lasta, että miten se on muuten kokenut noi dynamiikat silloin ja ehkä se on muuten ihan totta, että se on niin kuin vaikka jäänyt vaille jotain asiaa ja se nyt näyttäytyy sit nyt mun elämässä niin kuin vaikka just parisuhteessa tai jotenkin.
Niin. Ja kaikki luonteen piirteetkin siis, mitkä sulla on, että on ajanut sua vaikka tietynlaisiin ystävyyssuhteisiin.
Niin.
Silloin varsinkin pienenä sä et todellakaan analysoinut hirveästi, että teekö mä tosta nyt itselleni kaverin, vaan sä niin kuin
niin
päädyit olemaan joidenkin ystäviä, että mikä niissä on se sama. Niinpä. Ja mitä ne teki sulle. Ja just vaikka, että sä oot ollut tosi kiltti.
Joo.
Niin sitten, että joku tommonenkin saattaa vaikuttaa tosi paljon, vaikka totta, sun sitten aikuisuuden suhteisiin.
Niinpä.
Ja sitten se, että kuitenkin tämän ikänässä enää sitä pystyy jo aika sille tietoisesti ajattelemaan, että no ei siinä tilanteessa nyt, ei siinä mitään ollut, että kaikki oli ihan hyvin, mutta just jos haluaa ajatella sitä jotain sisäistä lasta, niin se on voinut kokea turvattomuutta, joo, uhkaa,
just niin,
ihan mitä tahansa. Ja silleen, ja sitten aikuisen niin kuin yrittää jotenkin vakuutella silleen, että no ei siinä nyt mitään ollut, mutta jos se tavallaan se kolhu on tullut, niin se on tullut.
Niinpä. Joo, ja sitten se on musta jotenkin kaunis ajatus, että sä oot nyt se aikuinen, jonka pitää niinku suojella sitä lasta.
Joo.
Että se on siellä sun sisällä koko aika ja sun täytyy niinku olla se jotenkin, joka vetää rajoja ja puolustaa ja kuuntelee sen tarpeita.
Joo, toi on mun mielestä tosi kaunis ajatus.
Mm. Mä luin tosta sisäisestä lapsesta just tosi jotenkin kuvaavan skenaarion tai semmoisen kuvauksen. Siinä oli joku nainen kertoi, niin kuin, että se oli tullut jätetyksi ja se niin kuin, pohti terapeutin kanssa sitä, että jotenkin että hän haluaisi niin kuin, jotenkin jatkaa vielä ja yrittää uudestaan ja tavallaan ottaa yhteyttä eksää ja mitä hän voisi ja mitä hänen kannattaisi sanoa. Ja toisaalta ahdistaa ihan tosi paljon, mutta mikä olisi paras jotenkin taktiikka ja näin. Ja sitten se terapeutti selitti sille, että itse asiassa tuossa on niinku semmoinen tilanne käsillä, että sä voisit verrata sitä sisäistä lasta niinku semmoiseen tilanteeseen, että se on ollut vaikka, sanotaan vaikka ravintolassa istumassa vieraan ihmisen kanssa vastapäätä ja se on hylätty tai tyrmätty tai torjuttu ja mitkä sen olo on ollut vaikka istua siinä silleen vastapäätä ja kiemurella ja se ihminen on ollut sille tosi tyly ja inhottava ja se on lähtenyt pois siitä tilanteesta. Ja nyt sä oot viemässä sen takaisin siihen tilanteeseen niin kuin arvioitavaksi uudestaan, että niin kuin miksi sä tekisit sen enää sille lapselle, että nyt puolusta sitä, vie se pois siitä. Musta oli ihan semmoinen, niin kuin, että niin niinpä, todellakin.
Jep, vaan niin kuin oikein, että alkaa niin kuin säälittää.
Vittuilesta
niin. Niin. Alkaa säälittää ihan sikan samaan, kun sä säälit jotain pikkulasta, joka joutuu tommoseen tilanteeseen.
Niin.
Että sä oot sieltä, että älä nyt vie sitä tohon raukkaan.
Just niin, uudestaan enää. Niin. Nyt niin kuin ota se syliin. Ja...
Niin, pelasta se.
Niin.
Joo, ja me on itse asiassa joskus ihan niin kuin yritellyt silleen tietoisesti yrittänyt ihan tietoisesti niin kuin erättää sitä jotenkin sitä myötätuntoa sitä pientä lasta kohtaa sillä, että katsoo omiin lapsuuden kuviin.
Joo,
niin. Niinpä.
Ja sitten siinä tulee vähän silleen, että apua toi, että tota pitää suojella.
Niin.
Että toi on niin liikkis tyyppi.
Nyt jos ei löydy sitä niin kuin riittävää empatiaa niin kuin sun tämän hetken suhun niin oikein teet tälleen elämän kolhimaan itseesi, niin sitten oikeasti mieti itseäsi, että sä oot sen pikkunen.
Joo. No, mutta se sisäisestä lapsesta, koska myöskään niin kuin on paljon tilanteita, missä se, että hellii sisäistä lasta, niin se ei auta. Mm. Että tarvii niin kuin ihan ammattiapua, niin kyllä niin kuin minä ainakin voin sanoa silleen, niin kuin, että oodit terapeuteille ja kaikille niin kuin mielenterveyden parissa työtä tekeville ihmisille. Että
jep.
Oikeasti.
Stigmat pois.
Niin, todellakin. Joo. Sulla on ollut myös erilaisia terapeutteja, Amppu.
Mulla on ollut, joo. Mä oon käynyt säännöllisesti 3 eri. Et mulla on ollut 3 eri terapiasuhdetta.
Joo.
Ensimmäinen kesti 5 vuotta. Sitten oli pieni väli. Toinen kesti sitten reilu 2 vuotta. Ja nyt mulla on sitten tällä hetkellä on sitten tämä 3. Ja siinä välissä on ollut paljon muitakin ammatti-ihmisiä, kenen kanssa mä oon niinku jutellut ja näin. Että tuossa mä niinku aika paljon puhuin nyt tuosta, että mitä siellä niinku lapsuudessa tapahtui ja näin ja minkälaisia juttuja mä koin siellä. Mutta tavallaan tämä on ollut matka ja toki tuon niinku mukana on sitten tullut ahdistusta ja masennusta, mitä on niinku saanut käsitellä. Että sen takia mä oon niinku kokenut terapian itselleni niin kuin tosi tärkeäksi. Ja mulla on ehkä vähän semmoinen ajatus, että minä tuun ehkä käymään aina terapiassa, koska tälläkin hetkellä mulla on periaatteessa semmoinen olo, että minä en tarvii sitä, mutta se on mulla niin semmoista jotenkin, se on mulle semmoinen henkireikä ja semmoista mielenhuoltoa.
Joo.
Ja se on jotenkin ihana hetki, koska minä muistan myös hetkiä, jolloin se on ollut tosi niin kuin ahdistava olla siellä, se ei missään nimessä niin kuin ollut kivaa, mutta nyt se on vaan kun, nyt se on semmoista niin kuin jotenkin, että ihana päästä juttelemaan ton ihmisen kanssa. Ja
varmaan silloin, kun se tilanne on ns. Päällä, niin se on oikeasti ahdistavaa, niin, mutta sitten just se menee silleen, että no nyt on ihan hyvä fiilis, mutta kyllä sitä mieltä on aina hyvä vähän niin kuin just huolta ja vähän helliä.
Joo, muistan just sieltä nuoruudesta tai lapsuudesta, että kyllä minulla on ollut sellaisiakin hetkiä, että minä olen niin kuin istunut 45 minuuttia hiljaa.
Joo.
Että ei ole osannut. Niin kuin. Mutta sitten kun on käynyt niin paljon, niin nyt minulla on niin kuin kehittynyt sellainen kyky, että mehän niin kuin lääkitän menemään siellä niin ihan, silleen, mut ihan sen, huolella.
Ja sen huomaa kyllä teistä kahdesta, että sekin on kyllä mun mielestä, mitä te olette saanut terapiasta myös sen lisäksi, että se on hoitanut teitä, niin se, että te osaatte sanottaa tunteita niin hyvin, että ymmärrätte jotenkin ihan käsittämättömän paljon asioita ja niin paljon enemmän kuin vaikka minä, joka ei ole koskaan käynyt terapiassa. Niin se on jotenkin, musta tuntuu, että te olette niin kuin silleen puoli valmiita terapeutteja itse. Ja mä olen silleen, että hei, tässä on teille niin kuin toinen työ, jos ei muut lähde lentoon.
Voidaan aika velottaa sulta.
Just niin, että mikään ei ole raha mennyt hukkaan. Te olette vähän niin kuin kouluttautunut.
Niin, mutta mä itse asiassa joskus, onkohan tämä joku, tai joltain mielenterveyssivustolta on lukenut tämmöisen lauseen, että jokainen mielenterveyteen sijoitettu euro palaa viisinkertaisena takaisin.
Niin.
Ja toi oli tosi, tosi ratkaiseva siinä vaiheessa, kun mä olin itse kuluttanut ton kelaterapian loppuun ja mulla ei ollut enää mahdollisuutta saada sieltä tukea. Sitten me punnitsin, että no laitanko me nyt rahaa sitten vielä tähän terapiaan itse, kun oli semmoinen olo, että tarvitsisi. Mutta sitten tosi paljon mietin sitä, että vitsi, että tämä on kallista, kun se on. Se on sikakallista, mutta sitten mä ajattelen, että tämä on niinku joka... niin kuin euron väärti.
Niin. Mitä te olette siitä mieltä, että onko edelleen liian vaikeeta hakeutua tai hakea hoitoa?
Siis aivan uskomattoman vaikeeta
niin.
On. Mulla oli ihan uskomaton savotta se, että mä pääsin sinne terapiaan silloin, kun mä halusin. Että se koko prosessi kesti mulle melkein vuoden. Ja se oli kyllä aika fiasko, että siinä meni kaikki pieleen. Muun muassa mun paperit oli 3 kuukautta väärässä paikassa ja mä yritin itse niitä niin kuin jotenkin saada sieltä takaisin. Ja sitten siellä, niin kuin, mihin mun piti päästä hoitoon, niin sieltä irtisanoutui siis mun hoitava lääkäri. Ja mun mielestä siellä oli niin kuin useampikin psykiatri, jotka oli irtisanoutunut, että niitä alettiin paikkaamaan, niitä alettiin niin kuin palkkaamaan yksityiseltä sektorilta sinne. Ja se oli ihan siis semmoinen niin kuin farsi se homma. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin saanut niin kuin lausunnot ja kaikki oli kunnossa, niin sitten se vielä, että alkoi etsimään sitä terapeuttia, niin sehän on se kaikkien tuntema myös, niin kuin, että sä laitat ne 40 mailia terapeuteille, josta saat niin kuin 3 vastausta, jotka vastaa, että ei käy.
Joku Tinderi.
Niin, jep. Ja sitten vielä käyt niin kuin tapaamassa niitä ja toivot parasta. Ja sitten,
ihan kuin Tinderi.
Ihan kuin Tinderi, niin, just niin, jep. Ei ole helppoa ja vaatii tosi paljon resursseja vielä silti ihmiseltä, joilla niitä on tosi vähän.
Niin kuin toi pointti mun mielestä nimenomaan on se, jotenkin se juttu siinä, kun siihen tarvii hirveästi voimavaroja ja kun ne voimavarat voi olla jo koetuksella siinä kohtaa.
Mm. Et jos sä oot just, sulla on se tilanne niin pahasti päällä, että sä et oikeasti pääse sängystä ylös, niin just se tuntuu tosi tosi monimutkaiselta tai niin kuin ihan liikaa siinä tilassa, vaikka on varmasti, mä nyt en tästä ehkä itse niin paljon tiedä, mutta on varmasti jotain hätänumeroita tai semmoisia, mihin sä voit niin kuin ensisijassa soittaa, mikä on ihan sikahyvä ja just, että toi, että olisi se niin kuin ensiapu.
Niinpä.
Mutta että jos se on
kriisipuhelin,
mutta että jos se on vaikeeta, se sit sen ajan saaminen, niin moni varmaan sit jossain vaiheessa nostaa kädet ylös ja on se, että en mä pysty ja mä en jaksa ja tää on liian vaikeeta. Ja sitten just, että jos sulla on se impulssi, että nyt mä meen terapiaan, niin sitten sen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista, koska se tilanne saattaa mennä ohi. Sitten seuraavan päivän sä oot siihen, että no en minä mitään tarvii. Ja sitten niin, että se olisi ollut vaan niinku parempi, että sen olisi saanut siinä samassa hetkessä, kun sulla tulee se impulssi, niin hoidettua.
Just niin.
Kriisipuhelin numero on 0925250111 ja siis päivystää 24/7. Että jos on semmoinen akuutti hetki, niin ehdottomasti lähtee jostain liikkeelle, esimerkiksi tuosta.
Ja mun mielestä nyt yksi, mikä oli aivan ihana uutinen, että nyt meni eduskuntaan läpi tämä kansalaisaloite, missä terapeuttien koulutus muuttuisi maksuttomaksi.
Joo, jep. Se olisi tosi hieno juttu.
Se olisi tosi hieno juttu, koska ehdottomasti tarvitaan lisää niitä ihmisiä. Ja sitten mun mielestä toi, että se maksaa, niin se ehkä eriarvoistaa.
Joo, ja se on tosi kallis koulutus, se on jostain mistä 10 000 johonkin 60 000 vai mitä?
Joo.
About tuolla harukalla. Et se on tosi kallis koulutus, eikä monikaan siihen tietysti sit lähe, mutta nyt jos se saataisiin maksuttomaksi, niin saataisiin varmaan enemmän terapeutteja.
Kyllä.
Joo, ja se on ihana huomata, että kuinka paljon enemmän siis mielenterveydestä puhutaan, kuinka paljon asioita tehdään sen eteen, että se stigma poistuisi ja että se siitä tulisi helpompaa sen avun saamisesta.
Joo, ja se on jännä, niin kun törmää kuitenkin vähän väliin siihen, että no, tässä omassa kuplassa ja omalla alalla, musta tuntuu, että teatteriala ja esiintyvät ihmiset, niin on aika, no ne on herkkiä ihmisiä, kokee vahvasti, mutta myöskin täällä ei ole kauheasti semmoista stigmaa enää. Että kaikki voi mennä niin kuin oikeastaan sinne ja puhua siitä. Ja et mä en ainakaan koe niin kuin ystäväpiirissä minkäänlaiset, kaikki muu ystävät käy oikeasti terapiassa. Mutta sitten aina törmää välillä siihen, että joku tuleekin jostain oman kuplan ulkopuolelta. Niin sitten voi olla hyvinkin vahvoja semmoisia tabuja, jotka liittyy tähän.
Yksi dokkari, minkä mä katoin, niin siinä oli mun mielestä hirveän hyvin sanottu. Se kertoi tämmöisestä yhdestä tytöstä, joka oli kokenut tosi paljon masennusta ja oli tosi aktiivinen. Somessa kirjoitteli hirveästi ajatuksiaan ja tosi viisaasti kirjoittelikin. Niin hän sanoi, että älä ikinä kysy masentuneelta, että miksi sä oot masentunut, vaan sanoi, että okei, että se on normaalia ja se on ihan fine, mutta muista, että asiat helpottuu vielä.
Tämä on tosi hyvin sanottu.
Joo, ja ehkä semmoinen niinku toivo.
Niin.
Se on niinku aika sillään tärkeä, niinku, että ihan sama mitä on niinku menossa, niin toivo siitä, että tämä on vaan ohimenevää. Ja että tämä menee ohi joskus ja tähän on mahdollista niinku saada apua. Tai ehkä toi oli ehkä vähän väärin sanottu. Tai me on sitä mieltä, että toivo on tärkeä, mutta me myös tiedän itse henkilökohtaisesti, että joskus voi myös tulla semmoisia tilanteita, missä sen toivon menettää. Ja se tilanne, se ei välttämättä ole toivoton, mutta se tuntuu toivottomalta. Ja minä muistan, mulla oli semmoinen tilanne, missä mulla oli nimenomaan aika silleen toivoton olo, ja minä keskustelin yhden henkilön kanssa, ja minä niin kuin ilmasin sille tämän asian, että minä en niin kuin tiedä, mitä minä voisin tehdä, että minulla on toivoton olo, vaikka tilanne ei ollut toivoton tälleen jälkikäteen niin kuin ajateltuna. Ja minä muistan, kun se ihminen sanoi, että ei se haittaa, että hän lainaa omaa toivoaan sinulle nyt.
Voi, vitsi ja, miten ihanasti
ja mun sanottu. Mielestä oli jotenkin niin hyvin sanottu siinä tilanteessa ja jotenkin niin liikuttava, mutta melkein liikuttaa niin. Nyttenkin. Mutta että se, että on ihmisiä, ketkä lainaa teille toivoa, jos teillä itsellä se hetkeksi häviää.
Tuli myös tästä ihan kylmät väreet.
Ihana.
Ja sitten sekin ehkä, mikä mun tuli vielä tuossa, kun Hende puhui noista stigmoista sun muista, että sellaistakin kuulee paljon, että ihmisellä saattaa olla vähän se fiilis, että olisi kiva mennä niinku puhumaan terapeutille, vaikka ei nyt ole mitään silleen diagnosoitavaa niinku mielenterveysongelmaa, mutta on vaan se fiilis, että tekisi mieli jutella terapeutin kanssa. Niin se, että mielenterveyttä voi myös huoltaa ilman, että on niin kuin mielenterveydellisesti sairas.
Se on totta. Toki kaikilla ehkä ei ole just taloudellisia resursseja aina siihen.
Se on, joo, se on tietenkin sitä asiaa erikseen, mutta tavallaan kun monesti myös kuulee sitä, että ei ole, niin kuin, ei ole oikeutta ottaa niin kuin
niin,
jonkun toisen aikaa. Tai niin kuin, että on on ihmisiä, kenellä menee paljon huonomminkin.
Joo, niin just.
Niin ehkä niin kuin tohon vaan silleen.
Ja mä ehkä haluan tohon jakaa myös itse asiassa semmoisen jännän oman kokemuksen. Mulla ei ole tällä hetkellä terapiasuhdetta enää. Ja nyt kun mä kerroin, että oli niin kuin tuossa vuodenvaihteen aikoihin, oli aika rankkaa ja toi syksy oli aika rankka. Ja tosiaan ei ollut terapiasuhdetta. Ja mä mietin, että miten mä jotenkin handlaan tämän tilanteen. Ja sitten oli yksi semmoinen kerta, että mä lähdin vaan kävelemään ulos. Mä teen sitä paljon, jos on, niin kuin, jos on rankkaa. Lähdin vaan kävelemään niin kuin päämäärättömästi ulos. Ja sitten mä niin kuin sanoin itselleni ääneen. Mulla oli itse asiassa kuulokkeet päässä, että se näytti siltä, että mä oon puhelimessa. Mutta mä sanoin ihan ääneen niin kuin silleen, että okei, että nyt on, niin kuin, nyt on tosi synkkä hetki. Ja nyt on tosi niin kuin rankka hetki. Ja mä en niin kuin saa kiittää sitä, että musta tuntuu, että nyt on vaan joku solmu. Semmoinen, joka niin kuin painaa ja on supersynkkä ja musta nyt vaan mun sisällä. Mä en saa mistään otetta ja mistään kiinni. Ja sitten sen jälkeen mä tajusin, että tuli joku yksi ajatus. Ja olin silleen, että okei, nyt mä saan tästä ajatuksesta kiinni. Tämä ajatus on tosi ahdistava. Ja sen jälkeen olin, että niin ja itse asiassa tähän liittyy niin kuin tämäkin asia. Ja tämä asia. Ja tämä asia. Ja sitten mä tajusin, että okei, no tämä on tämmöinen niin kuin tavallaan ajatuspaketti. Että tämä liittyy tähän aiheeseen. Tämä on yksi paketti ajatuksia. Sitten on selkeä, ja sitten on tämä toinen aihe. Ja tähän liittyy niin kuin tämä ajatus ja tämmöisiä ajatuksia ja noi ajatukset. Ja tämä on nyt tämmöinen toinen ajatuspaketti. Ja sitten oli vielä kolmas. Niitä oli kolme aihetta. Ja sitten mä sain ne niin kuin niihin bokseihin. Sillä, että tiedätkö, niin kuin tämmöisen järjestelmän päähäni. Mm, että tässä on niin kuin nää, että tämä ei ole helpottaa mua, että mä niin kuin näen ne sille, että tämä ei ole vaan joku möykky, mikä vaan niin kuin tiedät, että mä en saa happea, vaan tässä on kolmessa boksissa nyt eri aiheisiin liittyviä ajatuksia. Ja sitten sen jälkeen mä olin vielä, että okei, nämä on nämä ajatukset ja sitten mulla on vielä tunteita, mitä ne tunteet on. Sitten mä listasin itselleni ihan silleen, että vaikka suru tai hämmennys tai mitä ikinä se ne onkaan. Ja tein niin kuin listan niistä. Ja sitten mä niin kuin jotenkin rauhoituin, että okei, nämä on ne ajatukset ja nämä on ne tunteet. Ja niiden kanssa mä oon nyt täällä kävelyllä.
Mm-hmm.
Ja sitten kun menin kotiin, mä vielä niin kuin visualisoin ne itselleni. Mä kirjoitin ne ylös, niin kuin, että tein ne. Tässä on noi boksit ja noin ne tunteet. Ja vaikka ei tavallaan mitään muuttunut, mutta mä luulen, että mä sain vähän niin kuin etäisyyttä niihin. Sillä että mä niin kuin pystyin tarkkailemaan niitä vähän etäämmältä. Tuommoisia bokseja on, noit tunteita on. Täällä me kävellään näiden kanssa.
Ihan nerokas taas, Laaksola.
Ihan siis todella nerokas ja niin kuin tavallaan, että ihanaa, että sä oot löytänyt itsellesi tollaisen niin kuin keinon.
Niin.
Ihan silleen omasta päästä jotenkin, mikä helpotti siinä kohtaa niin kuin oloa ja tilannetta.
Joo. Ja sitten just sit, kun sä keksit jonkun tommosen uuden tavan, mikä toimii sul tosi hyvin, niin sit se on sul aina.
Niin, totta. Ja mä aloin tekemään tota sit sillä, että...
Sit sulla on taas yksi työkalu lisää, mitä sä voit käyttää jatkossa.
Niinpä.
Ei hädän päivää.
Kannustan kokeilemaan. Ja
kokeile eri juttuja, mitkä toimii sulla.
Niin. Niinpä. Ja nyt mulla on siis niin kuin...
Nämä boksit voi viedä sitten ullakolle.
Niin.
Sitten kun hommat on paketoita. Failit.
Voi viedä ullakolle ja lukko kiinni ja tuu matto päälle.
Nimenomaan matto päälle.
Kakkaatia siihen päälle.
Joo, nimenomaan. Näitä ei kohdata enää.
Näitä enää.
Valmis.
No ei, pientä kevennystä tähän loppuun.
Pikku kevennystä. Sitä me toivottiin. Niin. Sieltä se tuli.
Joo. Itketäänkö itsemme uneen?
Ei meidän tarvii.
Me ei tarvii. Meillä on tota hyvä fiilis täällä, mutta
niinpä.
Mutta ootteko itkenyt itseänne uneen?
Todellakin, se on parasta.
Joo, ja mulla on ollut semmoinen pikku pyyhe sängyssä mukana, ettei pyynyliin.
Semmoinen riepu. Itkuriepu.
Kyllä, ei enempää aika vähempää kuin itkuriepu.
Joo, siinä kyllä jotenkin niin kuin joskus, kun sitä tekee, niin siinä tuntee itsensä kyllä semmoiseksi pieneksi vauvaksi, kun rupeaa sitten nukahtamaan. ei jaksa enää pysyä hereillä, mutta haluaisi vielä itkeä.
Joo, se ääni alkaa jo vähän silleen, vähän tulee paha olo jo.
Olisiko on tää tässä?
Joo. Sitten aamun herään silleen silmät muurautuneena.
Hyvällä fiiliksellä.
Hyvällä fiiliksellä silleen.
All right. Nyt on vapautunut olo ja
nyt on taas puhdistettu.
Uusia pettymyksiä kohti.
Aivan mahtavaa. Niin, mut hei. Hirveästi voimia sinne ja hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.